tsara toko fahavalo. Zebah sy Zalmona no vonoina. Aroy ny lehilahy amin'ny Efraima tamin'ny Gideona. Ahoana izao zavatra nataonao tamina izao no tsy nantsoinao zahay raha nandeha hiady tamin'ny Midiana ianao? De nanometsiny azy mafy ireo. Fa hoy Gideona taminy, zinona izao nataoko izao raha hoarina amin'izay nataonareo? Tsy tsara va ny fitsipoana mbolobika Efraima noho ny fiotazam-bolobika Abiezera? Teo an-tananareo no nanoloran'Andriamanitra ny andrinan'i Midiana dia Oreba sy Zeba. Ary inona no azoko atao raha hoarina amin'ny nataonareo? Ary rehefa nilaza izany teny izany Gideona dia nitony ny fahatezeran'ireo taminy. Ary Gideona nankany Jordana ka nita izy ny 700 lahy teo aminy, na dia efa reraka aza mbola nanenjika ihany. Ary hoy izy tamin'ny mponina tao Sokota, masina ianareo mba homeo mofo ny olona manaraka fa reraka izy, ary izaho manenjika ny Zeba sy Zalmona mpanjakan'ny Midiana. Fa hoy ireo andrinan'ny Sokota, moa efa voazo ny tananao ankehitriny va ny tanan'ny Zeba sy Zalmona no homenay mofo ny miaramilanao? De hoy Gideona, rehefa voatolotry Jehovah eo an-tanako Zeba sy Zalmona dia handalasiko amin'ny tsilo avy any anefitra sy ny sampivato ny tenanareo. Ary niakatra avy teo izy ka nankany Penuela dia nanao teny tahaka izany koa tamin'ny olona tao. Ary nimponina tao Penuela koa dia namaly azy tahaka ny navalin'ny mponina tao Sokota ihany. Dia niteny tamin'ny mponina tao Penuela izy ka nanao hoe, raha tafaverina soma tsara aho dia horavako ity tilikambo ity. Ary Zeba sy Zalmona dia tonga tao Karkora mba amin'ny miaramila teo aminy tokony ho 5,000 sy iray alindahy, de zay sisa rehetra tamin'ny miaramila rehetra ny zanaky ny atsinanana. Ary ny maty kosa dia 2 alina sy iray hetsy, samy lehilahy mpitantsabatra avokoa ireo. Ary Gideona niakatra tamin'ny lalan'ny mpitoetranday atsinanany Noa sy Jogbea, ka dia nameli ny toby raha mbola ilay tsy nanapohiny ny olona. De nandositra Zeba sy Zalmona ary nanenjika azy ny Israely ka nisambotra ny mpanjaka roa tamin'ny Midiana, de Zeba sy Zalmona fa efa nampiororoany avokoa ny toby rehetra. De niverina avy tamin'ny ady Gideona zanak'i Joasy avy teo amin'ny fiakarana Heresa, ary nisambotra zatovy tamin'ny mponina tao Sokota izy ka nanontany azy. De nosoratan'ilay zatovy ny anaran'ireo andrinan'ny Sokota sy ny loholona tao, ka 70 lahy izy. Ary Gideona dia nankany amin'ny mponina tao Sokota ka nanao hoe, indreo Zeba sy Zalmona izay efa nandatsanareo ahy hoe, moa efa voazo ny tananao ankehitriny va ny tanan'ny Zeba sy Zalmona no homenay mofo ny olonao efa reraka? De naka ny loholona tao an-tanàna izy ary tsilo avy tany anefitra sy sampivato, ka ireny no namaizany ny mponina tao Sokota. Ary nandrava ny tilikambo tao Penuela koa izy ka namony lehilahy tao an-tanàna. De hoy izy tamin'ny Zeba sy Zalmona, lehilahy toy inona nge zay novonoinareo tany Tabara? Ary hoy izy rolahy, tahaka anao ihany izy, nitarain-janaka andrina avokoa izy rehetra. Ary hoy izy, rahalahiko zanaky ny reniko ireo, raha velona koa Jehovah dia tsy mba hovonoiko ianareo raha novelominareo ireo. Ary hoy izy tamin'ny Jatera lahy matohany, mitsangana ka vonoy izy rolahy, fa lay zatovy tsy nanatsoaka ny sabany fa natahotra satria mbola tanora fanahy izy. Ary hoy izy Zeba sy Zalmona, aoka ianao no hitsangana hamely anay fa araka ny toetra ny olona ihany ny heriny. De nitsangana Gideona ka namonany Zeba sy Zalmona ary naka ny ravaka sarimolatsinana zay teo amin'ny vozin'ny ramevany. Fandriam-pahalemana 40 taona nandritry ny fitondrany Gideona. De hoy ny lehilahy amin'ny Israely tamin'ny Gideona, manapahana ianao sy ny zanakao ary ny zafinao fa efa namonjy anay tamin'ny tanany Midiana ianao. Fa hoy Gideona taminy, tsy hanapaka anareo aho ary tsy hanapaka anareo koa ny zanako, Jehovah ihany no hanapaka anareo. De hoy koa Gideona taminy, zavatra ray lony hany mbangatahiko aminareo, aoka samy hanome ahy ny kavina izay avy amin'ny babiny avy ianareo, fa nanana kavim-bolamena ireny satria Ismaelita. De hoy kosa ny olona, eny fa omenay tokoa izany. De namelatra lamba ny olona ka samy nanipy ny kavina izay avy tamin'ny babiny teo. Ary nilanja ny kavim-bolamena nangatahiny dia sekely volamena 70 afa-tsy ny ravaka sarym-bola tsinana sy ny kavina voavola sy ny lamba volom-parasy izay teny amin'ireo mpanjakan'ny Midianina ary ny rojo izay teny amin'ny vozon'ny ramevany. Dia nataony Gideona efoda ireo ka nataony tao an-tananany dia tao Ofra. Ary ny Israely rehetra nankany ny jangajanga nanaraka izany efoda izany. Ary tonga fandritra tamin'ny Gideona sy ny ankohonany izany. Dia resy teo anoloany zanak'Israely ny Midianina ka tsy nahatraka ny lohany intsony. Dia nandry 40 ny tany tamin'ny andron'ny Gideona. Dia nandeha Jerobala zanak'i Joasy ka nitoetra tao an-tranony. Ary Gideona nananjanaka 70 naterany fa maro vady izy. Ary nivady tsindraniny izay tany Sekema dia niteraka zazalahy taminy koa ka nianarany nataony hoe Abimeleka. Dia maty Gideona zanak'i Joasy rehefa tratra antitra tsara ka nalevina tao amin'ny fasan'ny Joasy rainy tao Ofrany Abiezrita izy. Korotana rehefa maty Gideona. Ary rehefa maty Gideona dia nijangajanga nanaraka ireo bala indray ny zanak'Israely ka nanao ny bala Berita ho andriamaniny. Ary ny zanak'Israely tsy nahatsiaro an'i Jehovah andriamaniny izay efa namonjy azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra nanodidina sady tsy nanao soa tamin'ny taranak'i Jerobala na Gideona arak'izay soa rehetra nataon'i Gideona tamin'ny Israely izy.